Azatlık Radyosu söyleyip. Bugün 30 May Düşembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Rusiyaның бір түркім танылған шәхісләрі ғадыл сайлаулар тәләп етіп, хакимиятлерге ашық хат юллады. Сүғуд Ғарабстаны сәуде сәнәғәт пулаты рәйсі Салих Ғабдулла Камил Татарстанда болып кетті. Шоллыда йыллық кірімләрі миллион сумнан артушылар былтыр кисәк көбейіп кеткен. Қырлайда бүтін Русия күләмендә үткәрелгән сөйкемле шүрәле бәйгесенә имақ ясалды. Тапшыруны соңғы хәбәрләр белән башлайбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Наил Алан берничә мөһим хәбәр кыскача. БМО кеше хукуклары ведомствосы башлыгы Сүрия хакимиятен кеше хукукларын бузуда тәнкыйтьли. Афганстандагы Италиян ныгытмасына һөҗүмдә кимендә 5 кеше үлде. Русия, Германия һәм Испаниядан яшелчәләр кертүне тыйды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Бүген БМО кеше хукуклары ведомствосы башлыгы Нави Пелли Сүрия хакимиятының хөкүмәткә каршы кешеләргә карата чараларын кискен тәнкыйтьләде. Пелли соңгы айларда Сүрия хакимиятләренең кеше хукукларын бозуны тетрәндергеч дип атады. Пелли яна Шәмшәрифне илдәге вазгыятны ачыклау өчен БМО белгечләрен кертергә чакырды. Хукук яклаучылар белдерүенчә, халык күтәрелешләре башланганнан бирле Сүриядә меңнәрчә кеше үтерелгән, 10 меңләп кеше алынган. Бүген илнең үзәгендәге Хомус вилаятендә Сүрия гаскәрләренең берничә авылны утка тотуы билгеле булды. Таблиш шәһәрендә кичәдән бирле каты бәрелешләр бара. Дәүләт мәгълүмат чыганаклары 4 хәрби үтерелгән, 14 хәрби яраланган дип белдерде. Афганстанның көнбатышындагы Герат шәһәрендә кораллы сугышчылар вилаятдә иминлек тәэмин итүче һәм икътисадны торгызырга ярдәм итүче төзекләндерү төркеме дип аталган итальян ныгытмасына һөҗүм итте. Кимендә 5 кеше һәлак булды, 30лап кеше яраланды. 2 интихарчы әлеге ныгытмага кергән җирдә бомба шартлаткан. Шуннан соң кораллы сугышка ут ачкан. 2 яктан атышлар вакытында 5 итальян хәрби яраланды. Төзекләндерү төркеме Афганстанның 28 вилаятендә бар. Гераттагы эшләргә Италия җитәкчелек итә. Русияның кулланучылар хукукларын яклау идарәсе Европаның кайбер илләрендә ишәк кизүе таралу сәбәпле Германия һәм Испаниядә үстерелгән яшелчәләрне кертүне тыйды. Кизү нәтиҗәсендә Германиядә кимендә 10 кеше үлгән. Бүгенге көнгә 329 кеше авырый, диде Европа комиссиясенең матбугат вәкиле Пия Хансен.
The outbreak affects mainly northern Germany as
Авыручыларның күбесе Германияның төньягында Гамбург шәһәре тирәсендә. Башка илләрдә теркәлгән очраклар гадәттә Германиядан китүчеләр яки Германиягә барып кайтучылар, диде Европа комиссиясе вәкиле. Алар Испаниядә үстерелгән кыяр белән агуланган. Авыручыларның күбесе Германиядә, әмма бу чирне йоктыру очраклары Швеция, Дания, Нидерланд һәм Британиядә дә теркәлгән. Испания кыярлары шулай ук Чехия, Австрия, Маҗарстан һәм Люксембургта да сатыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кытайдагы Ички Монголия вилаятендә яшәүче монголлар хакимиятләрнең һәм кытайларның аларны түбәнсетеп карауына протест белдерә. 10 май көнне монгол көтүчеләре көтүлекләр аша үтәргә тырышкан йөк машиналарының юлына каршы чыккач, күмер тиягән машинадагы кытай йөртүчесе бер көтүчене таптатып үтергән иде. 15 май көнне әлеге көтүче үлеме өчен протест белдереп чыкканнар арасыннан кытайлар тагын бер монголны үтерде. Кытай хакимиятләре гадел тикшерү үткәрергә вәгъдә итә. Әмма монголлар аларның сүзләренә ышанмый, яңадан яңа каршылык чаралары оештыра. Ички Монголиядә 20 миллион кеше яшәй. Шуның 4 миллионы монголлар. Әлеге төбәк Кытай базарын таш күмер белән тәэмин итүчетеп урын булып тора. Монгол көтүчеләре таш күмер табу урыннарын киңәйтеп көтүлекләрне юк итүгә каршы. Тифлисте Грузия президенты Михаил Саакашвилинің хакимиеттен китуін тәләп итеп яңа шара узды. Радио БС корреспонденты хабар итуінше, Тифлистегі бірнеше юғары оқу йорты студентлары парламент бинасы янына жиылып 26 май күні болған фажиғаны жинтікләп тикшеруіне һәм ғайыплыларны хөкімгә тартуын тәләп итте. Студентлар протест шарасы вақытында 4 кешенең үлеменә хакимият кенә түгел, ә оппозиция да ғайыплы дип белдерә. Грузия Ішкі істер міністрлігі елінің конституция түзілішін жемірге тілеген фітненің фаш етілгенлігін білдірді. Грузия оппозициясы жетекшілерінің бірсі Нина Борджанадзының іріне полицияға хүжім ұйыштыруда ғайыплау білдірілді. Грузия баш прокуроры орынбасары Давид Сакварилидзе тікшіру елінің шик полициясының ілікке башлығы Бадри Бицадзе хүжімнер үшін мақсус құралы түркімнер ұйыштыруын ашықлаған дейді. Әлігі түркімлерінің бірсінің тұтқарланған башлығы 5 шахид берген һәм башқа мәғлүметлер негізінде Бисадзыға ғайыплау білдірілген. Прокуратура Бисадзыға жаза боларақ ақша түләту мәселесін қараяшақ. Юксның элекке башлыгы Михаил Ходорковский вакытыннан элек шартлы рәвештә ирек кашыгарга тырышачак. Бу хәбәрне аның адвокаты Вадим Клювган раслады. Клювган үзенең яклаучысы гаепне танымаган очракта да вакытыннан элек шартлы рәвештә ирек кашыгаруларын сорарга хукукы бар дип әйтә. Илгәре журналистларның язып җибәргән сорауларына җавап биреп, Ходорковский бу үтенечне бирергә җыенуын әйткән иде. Кишен ТВ телеканалындагы тапшыруларның берсендә Ходорковский жауабы тілгі алынды. ЮКС-ның ілікі башлықлары Михаил Ходорковский хәм Платон Лебедев нефет урлауда, хәм Кірімні юуда ғайыпләніп түрмәді утыра. Олар 2016 елда ирікке шығарға тиеш. Икісі де ғайыплерін танымай.
Шушы хәм башқа хәбәрләрні сіз біздің интернет сахифасында да таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Соңғы хабарлар белән Наил Олан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сөгуд Гарабстаны сәүдә сәнәгать пулаты рәисе Салих Абдулла Камил Татарстанда булып китте. Шаллыда еллык киремнәре миллион сумнан артучылар былтыр кисәк күбәйгән. Бу һәм башка темаларга бер төркем танылган шәхесләрнең гадел сайлаулар таләбе белән Россия хакимиятенә мөрәҗәгать итүе турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Русияның бер төркем танылган шәхесләре, хукук яклаучылар, сәнгать әһелләре, язучылар һәм оппозициядәге сәясәтчеләр гадел сайлаулар таләп итеп хакимияткә ачык хат юллады. Интернетта шыққан ашық хатқа қол қойышыларының көбісі сайлауларда нәмзәт боларақ қатнашырға да жиынмай. Олар Русияның бүгінгісі һәм келешегі үшін бұршылып мұрәжәғат етулерін білдіре. Шулай ук хакимиятләргә үз таләпләрен белдерергә курыккан халыкның ашуы куанлы бәрелешләргә китерергә мөмкин, ди алар. Әлеге хатны имзалаучыларның фикерләре белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Гадел сайлауларга чакырып язылган хатка кул куючылар арасында танылган кино һәм театр йолдызлары Лия Хеджекова, Олег Басилашвили, язучы Владимир Войнович, режиссерлар Юрий Нарштейн һәм Илдар Рязанов, Ходорковскийның адвокаты Юрий Шмидт, галимнәр һәм икътисадчылар бар. Хатта Россиядә сәяси көндәшлекнең юклыгы, мәхкәмәләрнең хукукларын бузуы һәм демократик сайлауларның булмау турында язылган. Россия хакимиятләренең яңа партияләрне теркәүне тыю карары конституцияга туры килми дип, хат авторлары аны гамәлдән чыгаруны таләп итә. Шулай ук алар барлык сәяси көчләргә дә Россиядә алдагы елларда булачак сайлауларда көч сынашырга ирек бирергә чакыра. Мондый мөмкинлекләр тудырылмаса, хат авторлары илдә социаль ризасызлыкның көчәюе һәм канлы бәрелешләр чыгу ихтималы бар дип кисәтә. Хат авторларының берсе булган Индем сәяси тикшеренүләр фонды башлыгы Георгий Сатаров сәяси күптөрлелек булмаган илдә сәламәт җәмгыять була алмый дип саный.
Отсутствие реальной политической конкуренции, как я уже сказал, один из факторов деградации.
Хакимият ул әле дәүләт түгел. Безнең илдә сәяси көндәшлекнең булмавы дәүләтнең тирән мәгънәдә халыкка хезмәт итү функцияләрен югалтуына китерде. Бу инде йомшак кына әйткәндә зур проблема, диде Сатаров.
Наличие государства как корпорации, которая призвана выполнять некие публичные функции. С этим у нас уже большие проблемы, мягко говоря.
Хатны шулай ук хабардарлыкны яклау вакыфы башлыгы Алексей Симонов имзалаган.
Потому что я считаю, что это одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата, это отсутствие...
Бары тек ике кеше арасында сайларга кирәк булганда, һәм бу ике кешенең берсе дә күңелгә ятмаганда, сайлаучы тыныч була алмый. Гадел сайлау Россия өчен генә мөһим әйбер түгел. Илнең дәрәҗәсен ике әйбер билгели. Гадел сайлау һәм бәйсез мәхкәмә. Россиядә кызганычка каршы боларның берсе дә юк.
Честные выборы на самом деле важны не только для России. Честные выборы важны для всех, потому что две вещи определяют лицо страны. Честные выборы и независимый суд. В России, к сожалению, пока нет ни того, ни другого.
Гадел сайлауларга чакырган хатка шулай ук Мәскәү Хелсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева да кул куйган.
Мне хочется, чтобы выборы были честными. Это важно для нашей замечательной страны, для того, чтобы...
Канун чыгару органнары сайлансын һәм башкарма хакимият канунлы булсын өчен гадел сайлаулар кирәк. Барысы да конституция нигезендә булырга тиеш. Мин боларны уңышка өмет итмәсәм дә эшлим, намус кушканга эшлим. Бәлки нәтиҗәсе булар ди Алексеева.
Как полагается по конституции. Я привыкла делать не только тогда, когда рассчитываю на успех, а тогда, когда я считаю нужным. Иногда неожиданно удается.
Хукук яклаушылар сайлауларга куалып барган кыска вакыт ичинде хакимиятләрнең нәрсәдә булса үзгәртәчәгенә бик ышанмый. Рәсмиләрдән реакция да көтелмим. Аларның өмете бу хатның җәмәгатьчелек арасында таралуы һәм халыкның үзаңына йогынты ясавы. Гадел сайлауларга чакырган хат интернеттагы җанлы журнал сәхифәсендә урнаштырылачак һәм теләгән һәр кеше аңа кул куя алачак.
Бер төркем танылган шәхесләрнең гадел сайлаулар таләбе белән Русия хакимиятенә мөрәҗәгать итүе турында Алсу Кырмаш сөйләде.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татарстан Сөгыт Гарабстаны белән дә сәүдә мөнәсәбәтләрен арттырырга тели. Бу исә Татарстанга ислам дөньясы белән элемтәләрне ныгытырга һәм тутыркландырырга яңа этәргеч бирәчәк. Республика Президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанга килгән Сөгыт Гарабстаны сәүдә сәнәгать пулаты рәисе Салих Габдулла Камил белән очрашуда шул хакта әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Райнур Шакир.
Узган атна ахырында Татарстанга Сөгыт Гарабстанының сәүдә сәнәгать пулаты рәисе Салих Абдулла Камил килеп китте. Дөрес, аның Казан сәфәре Русиягә ясаган сәфәре кысасында тормышка ашты. Очрашу барышында сөгытларның Башкортстанда да тукталганнары билгеле булды. Чөнки очрашу башында Рөстәм Миңнеханов Шәйхнең Башкортстан президенты белән күрешүе хакында Рөстәм Хәмитов белән сөйләшеп алуы турында да әйтеп узды. Татарстан президенты сүзләренчә, Сөгыт Гарабстаны белән яхшы сәүдә элемтәләре булдыру Татарстан өчен ислам дөньясына чыгу өчен бер мөмкинлек булса, Сөгыт Гарабстан өчен исә Татарстан Русия базарларына үтеп керү өчен уңайлы мәйданчык үзенчәлеген йөртә. Аның фикеренчә, Татарстанда нефть табу һәм аны җир өстегенә чыгару буенча шактый тәҗрибә тупланган. Нефть өлкәсендә яхшы белгечләр хәзерләнә һәм аларның белеменнән практикада да файдаланыла. Бу өлкәдә Татарстан Республикасы белән Сөгыт Гарабстаны хезмәттәшлек итә алар иде, диде Рөстәм Миңнеханов. Дакар ярышларында ел саен беренче урыннар алып килгән КамАЗ йөк машиналарында гарәп дөньясында бик белеп бетермиләр икән әле. Сезгә әлеге йөк машиналары белән бердән Казан боралак заводында эшләп чыгарылучы боралакларны, Яшел Үзән районында җылучы көймәләрне һәм башкаларны да тәкъдим итә алар идек, диде Президент. Булар белән бердән Татарстан президенты фикеренчә, гарәпләрне Татарстан авыл хуҗалыгы сәнәгатенә җәлеп итүдә бик файдалы булар иде. Ул гарәп şirketләренең Татарстан агрохолдингларына капитал салырга һәм Татарстан şirketләренең исә үз товарларын Сөгыт Гарабстаны базарларына җибәрү мөмкинлекләрен дә тикшерүгә тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов белән Салих Абдулла Камил Хош кылу өлкәсенә аеруча нык тукталды. Сөйләшү барышында Миңнеханов кунакларны борынгы шәһәр Болгарны сәяхәт итәргә дә чакырды. Шәйх үз чиратында очрашуда яңгыраган тәкъдимнәрне уңай бәяләп, Татарстанның кунакчылыгы өчен рәхмәтен җиткерде. Аны КамАЗ йөк машиналары якыннан кызыксындырган булса кирәк. Бу машиналар турында тулырак мәгълүмат алырга теләве шуны күрсәтте. Шуны да әйтергә кирәк, Сөгыт Гарабстаны сәүдә сәнәгать пулаты рәисе үзе дөньяда ислам банкчылыгының танылган белгече санала. Шоңа да ғарәпләрді көбірек, Татарстандағы ислам финанслары проектлары зор қызықсыны уятты. Ғарәп делегациясы Татарстанның коллегаларына өз тәқдимлерінде жеткерді. Салих Абдулла Камелли Татарстанды ислам традициялары қысасында іші тұрған банк ашырға шақырды. Мұндай банклар дүния көлем кризистар болғанда озырақ риска кіреді білдірді ол. Ауыл хужалығы тармағындағы қызметтәшік ету тәғдіміне келгенде есе, сұғытғылар Татарстанды бұдай һәм орпа өстіру шеркетлеріне инвестициялар кірту мүмкіндерін тикшерге хәзір болуларын айттылар. Мұның білен бір әттен, олар бұйылның 20-21 июнь күнлерінде Татарстан башқаласында ұзырлашақ Қозан саммит 2011 шарасына да фишексіз қотнашашықларын білдірділер. Ғарәпләр Татарстан президенті шақыруы бойынша Қозанға ясаған сәфәрләрін кеше тәмамлады. Делегация ішілікті ұшырашулардан соң бұрынғы Болғар шәһәрін һәм Қозан тау шаңғысы комплексында барып көрді. Болғар тарихи шәһәрчегі білен танышқан ғарәп түрәсі әлігі тарихи орындарыны төзікләндіру үшін 1 миллион доллар бөліп берге деп көрсәтмәді берді.
Сүғуд ғарәпстаны сәуде сәнәғәт болаты рәйсі Салих Абдулла Камилнің Татарстан сәфәрі білен Қозандағы хәбәршіміз Райнур Шакир таныштырды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия салым хезмәтенең Шаллы бүлеге белдерүенчә, 2010 елда Шаллыда миллионнаган сум казанучылар саны 50% чамасы арткан. Русиядә икътисадый кризис, эшмәкәрләр өчен шартларның начар булуы турында зарлануларга карамастан, хусусый тармакта эшләүчеләрнең киремнәре арта бара. Әмма бюджет хезмәткәрләренең хезмәт хаклары мондый тизлек белән артмый. Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Узган ел Шаллыда 1 миллионнан алып 10 миллион сумга кадәр акча эшләүчеләр саны 1067 кешегә җиткән. 2009 елда андыйлар 726 була. 10 миллион сумнан 100 миллион сумга кадәр табыш алучылар 92, инде 100 миллионнан 500 миллионга кадәр акча эшләүчеләр саны 14. Хәзер Чаллыда 2010 елда 10 миллиард сумга кадәр акча эшләгән кеше булуы да мәгълүм. Шәһәрдә миллионерлар саны артуы, миллиардер барлыкка килүе куанычлы, мактанырлык күренешме? Азатлык хәбәрчесе бу уңай буенча махсус сорашу уздырмаса да берничә фикер белешти. Исемен әйтергә теләмәгән урта яшьләрдәге бер кеше булай диде. Елганы гына алыйк. Елға мүңләгән еллар буена үзенең ярлары буенча гына кирегә борылмыйча, уңга суңга артык кермичә ага да ага. Капитализм кануны да шундый. Бер байлыкны эләктереп алгач, туплана да туплана. Ягъни арта бара диеп, Шаллы миллионерлары артуына фәлсәфи мөнәсәбәтен белдерде бу әфәнде. Галимҗан Зарипов шәһәрдәге Спит үзәген җитәкли. Узак еллар төрле дәрәҗәдә депутат булып торды. Шаллыда миллионерлар саны арта бара дигән хәбәрләргә аның үз карашы бар. Галимҗан әфәнде тулайым алганда, Шаллы халкының хезмәт хакы аз булуына, аның еллар буе артмауына борчыла.
Кызганычка каршы бу Шаллы халкының тормышы яхшырды дигәнне күрсәтми. Әгәр дә инде безнең бюджетникларның 3 зарплатасы шушы бер ел ичендә 2000 сумга артты дисәләр, мин бик сөенер идем. Кызганычка каршы бүген бюджетникларның менә министрларның средне зарплатасы 7000 сум, врачларның средне зарплатасы 10000 сум. Менә бу кызганыч һәм бу үкенечле. Шуңа күрә безнең бүгенге шәһәребездә врачларның обеспеченность врачами 54% всего. Врачларыбыз китә, медсестраларыбыз юк. Шундый ук хәл бүгенге көндә китапханәчеләр белән, шундый ук хәл укытучылар белән, шундый ук хәл балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләр белән. Шуңа күрә мин әйтер идем, менә беренче исәптә без мактаналабыз шушы бюджетникларга зарплатабызны бер ел эчендә һәр елны хотя бы инфляция суммасына 1000 гәй ел сайын күтәрә барсак, мин шуның белән мактаныр иде. Кызганычка каршы менә соңгы 3 елда бюджетникларның зарплатасы 1 тиенгә дә артмады. Безнең миллионерлар менә 1172 миллионер һәм 1 миллиардер булды дигән сүз. Башка шәһәрләр белән караганда бәлки ул зур югарылыкта караганда мактаныр җире бардыр аның. Ну халык өчен моны мактанырлык берни дә юк.
Галимҗан әфәнде, менә сезнең инде таныштар арасында миллионерлар бармы? Һәм аларга инде менә шушы миллионнарны эшләү, шушы миллионнарны туплау кыен микән?
Минем танышлар арасында миллионерлар бик күп. Елына, елына түгел айына 1 миллион эшләгән кешеләр дә бар. Аның инде шын күңелдән үз куллары белән, үз йөрәкләре белән, үз булдыклары, үз тырышлыклары белән эшләгән миллионерлар бар. Андыйлар булырга тиеш инде ул. Андый кешеләр дә булырга тиеш. Әгәр дә ул шыннан да производствосы бар икән, әгәр дә ул шыннан да нәрсәдер эшли, нәрсәдер чыгара икән, чимал чыгара, ул чималны безнең халыкка сата, аннан да башка да башка шәһәрләргә сата икән. Бу инде шыннан да мактанырлык нәрсә. 70% халык бүген көндә 1000 сумнан кимрәк зарплата алып эшли икән. Буның бер дә мактанырлыгы юк дип әйтәм. 70% халыкның бүген әле шәһәрдә уртача зарплата 1000 сумнан кимрәк. Бу инде бер дә мактана торган хәл түгел.
Сез Галимҗан Зарипов фикерләрен ишеттегез. Хәбәрне әзерләү барышында миллионер дип фаразланган бер ширкәт җитәкчесенә мөрәҗәгать иткән идем. Безнең кесәдәге акчаны санауны безнең үзебезгә калдырыгыз. Сөйләү өчен башка проблемнар табыгыз дигән үпкәле сүзләр ишетергә туры килде. Бүгенге вазгыят Русия эшмәкәрләре өчен кулай түгел дигән фикерләр ишетелеп тора. Шуңа да карамастан күрәбез, Шаллыда миллионерлар саны арту ягына бара. Икътисадый кризис дигән нәрсә дә кымашау итмәгән. 2011 ел башыннан Шаллыда 1267 шәхси эшмәкәр теркәлү узган. Шәхси эшмәкәрлектән китүчләрнең саны 1557.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Габдулла Тукайның балачак хатирәләре белән бәйле Кырлайда бөтен Русия күләмендә үткәрелгән сөйкемле шүрәле бәйгесенә йомгак ясалды. Бирегә Татарстаннан һәм чит төбәкләрдән балалар җыелган иде. Кырлайда әлеге чара барган көннәрдә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган сөйкемле шүрәле бәйгесе 2010 елның 20 ноябрендә игълан ителгән иде. Ул Русия күләмендә 1-11 сыйныфлар арасында үткәрелде. Русияның 11 төбәгеннән һәм Татарстанның 39 районыннан барлыгы 1500 эш тәкъдим ителгән иде. Бәйге 3 турда узды. Соңгы турга исә Русияның 5 төбәгеннән Краснодар, Әстерхан, Оренбург, Свердлау, Чиләбе һәм Татарстанның 22 районыннан тәкъдим ителгән эшләр үтте. Бәйгедә татар гына түгел, башка милләт балалары да катнашты. Бу бик сөенечле хәл, ди Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы вәкиле Кадрия Идрисова.
Менә бүгенге турга, соңгы турга безнең татар милләтеннән булган балаларыбыз 60, шул аннан соң 22-се шуның башка милләттән булган балалар. Бу да зур сөенеч, чөнки безнең тукайыбызны Безнең милләтебезнең дахи улының әсәрләре бөтен милләт баласында укый. Педагогларга бик зур рәхмәт, сез аларны укырга әтәләсез.
Бәйге 14 номинациядә үткәрелде. Алар арасында халык уенчыгы, декоратив уенчык, катнаш техника, агачны сәнгатьчә эшкәртү, сәнгатьле шигү, бәйләү номинацияләре бар иде. Бу бәйгенең максаты да беренчедән Тукайны таныту булса, икенчедән балаларны кул эшләренә өйрәтү, ди Кадрия Идрисова.
Моның максаты балаларны иҗат ва иң беренче Тукайны укырга өйрәтү, Тукайны таныту. Тукай барлыгына түгел, аның әсәрләре белән таныштыру, чөнки бала әйберне аның әсәрен укымыйча эшли алмый. Икенче, һөнәрле итү балаларны. Безнең балалар һөнәрле булырга тиеш. Әгәр дә бер-икедән укып бу бүтәндә рәсемне дә ясату түгел, бу 14 төрле номинация буенча ку эшләтмәләре, ку белән эшләү дигән сүз. Сәнгати гамәли эшләрне эшләү дигән сүз. Менә шуңа күрә балалар эшчәнлеге өчен, балаларны бер-икедән һөнәрле итеп үстерү өчен бу конкурсның, бу бәйгенең бик тә әһәмияте зур.
Балаларның исе иң уңышлы дип табылган эшләре Казандагы хазина сәнгат галереясында тәкъдим ителгән иде. Бүләкләү тантанасы исә Тукайның туган ягы Кырлайда үткәрелде. Биредә бәйгенең авторы Тукайның иҗади мирасын саклау һәм үстерү фонды президенты, журналист Риман Гылымханов, Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы вәкиле Кадрия Идрисова, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Нурия Гәрәева, шагыйрь Иркая Зайдулла, Орша районы башкарма комитеты башлыгы урынбасары Надия Мифтахетдинова, танылган артистлар, җиңүчеләр, укытучылар катнашты. Иркая Зайдулла исә Шүрәлене халыкның милли герое гына түгел, ә дөнья күләмендәге әкият героена әверелде.
Тукай безгә ушы Шүрәле дигән сөйкемле һәм гаять мәгънәле бер образны, персонажны тугры калдырган. Әлбәттә, ул халык авыз иҗаты каһарманы, әкият герое. Ләкин фольклор геройлары, әкият геройлары алар күп безнең татар халкында. Самим итсәңәр, мәсәлән, Шүрбай, Балкон шала, татарын бик күпләр. Ләкин менә фольклор сүзләрен инде халык күңеленә кергән. Шүрәле каһарманнар, Шүрәле персонажлар бик аз. Бу Тукай таланты торсынында, Тукай таланты аркасында шундый дәрәҗәгә җиткән Шүрәлебез. Шушы Шүрәле ул ничек бер безнең милли геройыбызга әйләнде дип әйтергә кирәк. Ул милли геройга гына түгел, ә безнең халык күңеленнән сикереп чыгып ул дөнья масштабына күчте. Һәм монда бер мәгънә дә бар. Ул мия калса безнең халыкны нинди бер портрет буласма, үзенә сикемле, үзе укытасыла кирәк, ул беркемдә күрмәгән.
Бәйгедә 3-нче һәм 2-нче урыннарны яулаган укучыларга кәрәзле телефоннар, 1-нче урынга исә фотоаппаратлар бүләк ителде. Гран-прины исә Чиләбе өлкәсенең 2 укучысы яулады. Ул Коркино шәһәренең художественная керамика берләшмәсе укучылары Андреев Александр белән Рязанов Павел булды. Аларга бүләккә фотоаппаратлар һәм махсус бүләк бәләкәй апушсыны тапшырылды. Балалар исә юлларын Казанның хазина галереясында сеннән башлап Кушлавышта, Кырлайда, Орчада кунак булдылар.
Кырлайда сөйкемле Шүрәле бәйгесенә йомгак ясауны хәбәрчебез Ризидә Әхмәтвәлиева күзәтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның Иглин районы Урман авылы янында курал саклагычта яңадан шартлаулар башланды. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләре Ирак көнчыгыш татарлары белән очрашулар үткәрде. Быелгы сабан туйларының яңалыклары, үзенчәлекләре турында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов белән әңгәмә. Бүген сезне шулай ук Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан 1917 елның май аенда узган Бөтенрусия мусульманнары курылтайында яңгыраган чыгышлар һәм кабул ителгән карарлар белән таныштырырбыз. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Сүрия үзәгендәге Табли шәһәрендә хәрбиләр белән оппозиция яклар бәрелеше вакытында кимендә 3 кеше үлгән, 10-нан артык кеше яраланган. Бу хакта хөкүмәткә каршы кешеләр белдерә. Сүрия хакимияте исә кичәдән бирле 4 хәрби үтерелгән, 14 хәрби яраланган дип хәбәр итә. Хөкүмәткә каршы күтәрелешләр булган Таблиста һәм Хомс вилаятындагы башка шәһәрләргә хөкүмәт гаскәрләре артиллериядән ут ачкан. Бүген БМО кеше хукуклары ведомствосы башлыгы Нави Пәлләй Сүрия хакимиятенең хөкүмәткә каршы кешеләргә карата чараларын кискен тәнкыйтьләде. Пәлләй соңгы айларда Сүрия хакимиятләренең кеше хукукларын бозуны тетрәндергеч дип атады. Янә Шәмшәрифне илдәге вазгыятны ачыклау өчен БМО белгечләрен кертергә чакырды. Әфганстанның көнбатышындагы Герат шәһәрендә кораллы сугышчылар вилаятдә иминлек тәэмин итүче һәм икътисадны торгызырга ярдәм итүче Цикләндерү төркеме дип аталган итальян ныгытмасына Шаллана хыжум итте. Кимендә 5 кеше һәлак булды, 30лап кеше яраланды. Ике интихарчы әлеге ныгытмага кергән җирдә бомба шартлаткан. Шуннан соң кораллы сугышчылар ныгытмага ут ачкан. Русияның кулланучылар хокукларын яклау идарәсе Европаның кайбер илләрендә ишәк кизүе таралу сәбәпле Германия һәм Испаниядә үстерелгән яшелчәләрне кертүне тыйды. Кизү нәтиҗәсендә Германиядә кимендә 10 кеше үлгән. Бүгенге көнгә 329 кеше авырый, диде Европа комиссиясенең матбугат вәкиле Пия Хансен. Кытайдагы Ички Монголия вилаятында яшәүче монголлар хакимиятләрнең һәм кытайларның аларны түбәнсетеп карауына протест белдерә. 10 май көнне монгол көтүчеләре көтүлекләре аша үтәргә тырышкан йөк машиналарының юлына каршы чыккач, күмер тиягән машинадагы кытай йөртүчесе бер көтүчене таптатып үтергән иде. 15 май көнне әлеге көтүче үлеме өчен протест белдереп чыкканнар арасыннан кытайлар тагын бер монголны үтерде. Кытай хакимиятләре гадел тикшерү үткәрергә вәгъдә итә, әмма монголлар аларның сүзләренә ышанмый, яңадан-яңа каршылык чаралары оештыра.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Узган атнада Башкортстанның Иглин районы Урман авылы янында курал саклагычта булган янгын һәм шартлаулар сәбәпле зыян күргән халыкны бүген яңадан күчерү башланды. Төштән соң саклагычта янә курал шартлый башлаган. Русия премьер-министры Владимир Путин тәкъдиме белән төзелгән Бөтен Русия халык фронты көннән-көн зурая. Анда керүчеләр арасында дини оешмалар да, сәяси һәм иҗтимагый хәрәкәтләр, хатын-кыз оешмалары да бар. Башкортстанның татар оешмаларының барысы да диярлек бу фронтка кушылды. Узган атнада өйләрендә тентүләр булып, сорау алуга ишке эшләр идарәсенә алып китилгән мөслимәләрне яклап, бүген Уфада урам җыены узды. Булар хакында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстанда Бөтен Россия халык фронтының төбәк-ара килештерү шурасы төзелде. Аңа 200-гә якын җәмәгатьчелек оешмалары һәм берләшмәләре керде. Алар арасында Хатын-кызлар берлеге, крестьян һәм фермерлар хуҗалыклары, һөнәр берлекләре, Бөтен дөнья башкорт корылтайы, урыс соборы һәм татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге дә бар. Игътибар итегез, башкорт җәмәгатьчелек оешмаларыннан бер генә оешма Бөтен дөнья башкортлары корылтайы керсә, татар оешмалары тупланган берлек Уптым Илаһи әлеге фронтка бер юлы керде. Бердәм Русия фиркасының Башкортстан буенча сәяси шурасы сәркәтибе, җирле парламент башы Константин Толкачев сүзләренә караганда, халык фронтына барлык оешмаларның да керүе максат түгел. Шулай булуга карамастан, инде 40-ка якын оешма фронтка керергә теләк белдергән. Аларның рәисләре фронтка керүне илдәге сәяси вазгыятькә тәэсир итү мөмкинчелеге белән аңлаталар. Билгеле булуынча, федераль парламенттагы урыннарының шереге, ягъни 4-тән бере халык фронтына кергән җәмәгатьчелек оешмаларына биреләчәк. Рәсми булмаган чыганаклар татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигнов та Русия Дәүләт Думасына депутат булу өчен татар оешмаларын фронтка кертте дип ирештерә. Иглин фаҗигасы турында инде узган җомга башланган шартлаулар бер ничә көн дәвам иткәннән соң тынган иде. Саперлар курал саклаган келәтләрдә 1000-гә якын снаряд шартлавын ачыклаган иде. 30 май снарядлар шартлаудан зыян күргән йортлар төзекләндерелә башланды. Әлеге фаҗигаләрдә 12 кеше яраланды, бер кеше буталышларда машина астында калып һәлак булды. 50-гә якын бина шул исәптән 14 йорт янып, 116 кеше яшәр урынсыз торып калды. Күп катлы йорттагы 215 фатир да төзекләндерүгә мохтаҗ. Шулай ук әлеге хәрби база бетерелүе сәбәпле 400-дән артык җирле халык эшсез торып калды. Иглин районы хакимияте башлыгы урынбасары Марат Каюмов сүзләренчә, күрелгән зыян күләме ачыклангач, Русияның соклану министрлыгыннан күрелгән зыянны түләтүне таләп ителүе ихтимал. Йортсыз калучыларга район үзәгендә 1-16 фатирлы һәм 13 шәхси йортта төзеләчәк. Әлеге фаҗига барышында 2700 кеше эвакуацияләнгән иде. Инде килеп 30 май зыян күргән урман авылына халык кайтып, төзекләндерү эшләре башлангач, җирле вакыт белән 15 сәгать 30 минутта кабат янгын һәм шартлаулар башланды. халыкка бронежилетлар туратылган һәм алар кабат эвакуацияләнгән янгын хәрби бүлектәге ягылык сакланган сарайда чыккан дип фаразлана. Хәбәрләрне биргән вакытта янгын дәвам итә иде әле.
Азатлыкта Уфа авазы.
30 май бер төркем мусулман хатын-кызлары республика прокуратурасы янындагы Феликс Дзержинский һәйкәле янында җыелды. Олар тикшерү бүлегенең террорчылыкка каршы тору үзәге үткәргән тентүләрдә зыян күрүчеләр һәм аларның туганнары. Әлеге чорда катнашкан хатын-кызларның берничәсенең фикерен тыңлап узыйк.
23 май көнне мин 4 ана баласына уголовный шаштылар. Бүген мине чакырдылар прокуратурага. Ул өйгә барырга мин куркам. Чөнки 23 май көнне минем адреска посыпались очень много обвинений, да, и угроз, да, мой адрес. Поэтому, ну, я боясь идти туда, пришла сюда, да, потому что опасаюсь за свою честь, за свою жизнь и за своих детей.
Үземнең иптәшләрне, мусулманкаларны саклап, ярдәмгә чыктым аларга, потому что шушы хәтлек аңына бетерлек бу түгел. Ни аларны шу хәтлек обижать итәләр икән? Үзләренең дөньяларын апаралар, намазларын укыйлар, күңелләре белән балаларын үстерәләр. Ни безнең правоохранительный органнар преступникларны тотмыйлар икән? Ни идеге кешене, хатын-кызларны идән чыкмаган даже хатын-кызларны шушы хәтлек мучить итәләр икән? Вообще аңына бетерлек түгел.
Бу мусулман хатын-кызлары фикере булды. Әлеге төркемнән берничә вакил прокуратурага кереп, тикшерү бүлегенең канун бузып, куркытып үткәргән сорау алуларына йөрмәчәкләрен ирештерделәр. Олар 30 майда сорау алуга барырга тиеш булганнар. Әлеге хатын-кызларның берсенең ире Тохир Миңлебаев та башыннан үткәннәрне сөйләде. Аны хатынын террорчы дип табуны мәҗбүр итмәкче булганнар.
Недавно, 23 мая, прошли обыски. Обыски прошли с грубыми нарушениями. Мою супругу Минибаеву Эльмиру Юнировну увезли с угрозой выкидыша в больницу. Меня забрали, держали больше 4 часов. И все 4 часа угрожали меня изнасилованием. Для того, чтобы я подписался, ну, оклеветал свою супругу. Оклеветал в том, что она является экстремисткой, террористкой.
Бу Тохир Миңлебаев булды. Прокуратурада аларның гаризасын тикшерү өчен террорчылыкка каршы үзәккә җибәрәчәкләрен белдергәннәр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атнада Амурдагы Комсомольскийда Ринат Закиров җитәкчелегендә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләре булып китте. Бу уңайдан шәһәр татарлары милли үзәккә җыелды. Ринат Закиров әлеге сәфәре барышында шәһәр хакимиятләре белән дә очрашып, андагы татар мәнфәгатьләре турында сөйләшкән. Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева хәбәр итә.
Яшлек шәһәренә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров, конгрессның матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнар Шәйхи һәм тележурналист Лесенә Садретдиновалар килде. Очрашу алаңында кунакларны җирле милли үзәк вәкилләре каршы алды. Кунакханәгә урнашып, бераз тын алганнан соң, кунакларны шәһәрне нәкъ икегә бүлеп аккан Силенка елгасы ярына алып килделәр. Монда халыкта шаяртып татар бугазы дип йөртелгән ял итү паркы урнашкан. Моннан 6 ел элек бу җирне эшкуар Рөстәм арендага алды һәм беренче кат халкыбызның милли бәйрәме Сабантуйны шул аланда үткәрде. Хәзер инде Амурдагы Комсомольский үзәгендәге табигый парк Казандагы туган авылым дип аталган ял итү урынын хәтерләтә. Казан кунакларын Силенка ярында ак яулыклы апа һәм әбиләр сәламләде. Олар иртә белән торып, милли ризыклар пешереп, чәй өстәле әзерләп куйганнар. Фәнилә Шәрәпова, Василий.
Без бүген Комсомольский шәһәрендә яшәүчеләр көтәбез Казаннан бик зур кунак. Закиров Ринатна. Зур кунаклар көтәбез. Бездә бәйрәм. Бәйрәмгә бик әзерләндек, иртүк торып, милли ризыклар пешердек кунаклар өчен. Апа-әбиләр бик матур ак яулыкларын бәйләнеп, килгәннәр күтәренке күңел белән очрашу бик күңелле булырга тиеш. Файдалы да булырга дип өметләнәбез. Үзебезнең сагынган туганнарыбызны күргәндәй булып калырбыз, Алла бирса.
Сез Амурдагы Комсомольскийда Казан кунакларын каршы алучы ханымнарның берсе Фәнилә Шәрәпованы тыңладыгыз. Şey tabını yanında Фәимә Гайнетдинова үзе язган шигырьне укыды. Ханымнар ярыша-ярыша кунакларга койдан һәм койшан ерак көнчыгышка күчеп килүләре, тормышлары, балалары, оныклары турында сөйләде. Ул арада кунакларны сәхне алдына чакырдылар. Амурдагы Комсомольский тимер юлчылары мәдәни йорты каршында эшләп килүче балалар бию ансамбле татар биюләрен башкарды. Балалар чыгышыннан соң Ренат Закиров «Арагызда татарлар бармы?» дип кызыксынды. Ләкин бик матур итеп татарча биегән балалар арасында бер генә татар да табылмады. Соңрак Казан кунаклары Амурдагы Комсомольскийның авиазавод музеенда булды, шәһәр буенча сәяхәт итте. Ренат Закировтан Казаннан 7000 шакрым ара үтеп, ерак көнчыгышка килүегез сәбәпләре нидә дип кызыксындым.
Беренчедән мин ерак көнчыгыштагы милләттәшләребезнең көнкүреше белән, тормышлары белән танышуны төп максат итеп килдем. Инде бирдә күп кенә оешмалар эшли. Ерак көнчыгышның күп шәһәрләрендә мәчетләр төзелә. Без төрле яктан ярдәм итәргә тырышабыз. Әле хәтле дә булышуны төп максат итеп куйган идек. Менә бу танышу да шушы максатларны күздә тота. Тагын нәрсә белән ярдәм итеп була? Бирдәге милләттәшләребезнең рухын ныгыту, бирдәге милләттәшләребезнең милли аңын үстерү сәфәрнең төп максатларының берсе.
Сез эш сәфәре белән беренче кат ерак көнчыгышка килгән Ренат Закировны тыңладыгыз. Кунаклар өчен төзелгән программаның чираттагы өлеше шәһәр җитәкчеләре белән очрашу иде. Казан кунакларын шәһәр думасы рәисе Светлана Бажинова, шәһәр мэры урынбасары Юрий Есипов, шәһәрнең Ленин исемен йөрткән район башлыгы Леонид Багринцевлар кабул итте. Сөйләшү вакытында Юрий Есипов әлеге көндә татарлар Амурдагы Комсомольскийда яшәүчеләрнең бары тик 1%-ын гына тәшкил итә дип белдерде. Татарларның тырыш, эшчән, тәртипле булуларын билгеләп үтте. Әйнде Ренат Закиров жерлектәге җитәкчеләрне татар милли оешмасына даими ярдәм итәргә, күп милләтле төбәктә татарлар өчен киләчәктә дә уңай шартлар булдырырга өндәде. Дин мәсьәләләрен хәл иткәндә, мәчет төзүдә иң элек татарларга таянып эшләргә чакырды. Шәһәр администрациясыннан Казан кунаклары Комсомольскийның Николай Островский исемендәге үзәк китапханасына юл тотты. Анда татарлар җыелган иде. Очрашуны ерак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин ачып җибәрде һәм сүзне бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ренат Закировка тапшырды. Ренат Закиров комсомольский татарларын сәламләп, кыскача конгресс эшчәнлеге белән таныштырды. Татарстаннан читтә яшәүче яшьләребезне республика югары уку йортларына кертү программасы турында сөйләде. Теләге булганнарны белем алырга Казанга чакырды. Шулай ук үзенең чыгышында Ренат Закиров татар милләте өчен диннең мөһимлеген ассызыклап узды. Татарларны бердәм һәм бергә булырга, тарихи ватаныбыз белән элемтәдә торырга чакырды. Очрашуда катнашучылар төрле темаларга фикер алышты. Комсомольский татарлары Казанда фатирлар бәясе, Татарстанга күчеп кайту мөмкинлекләре белән дә кызыксынды. Очрашу кояш баеганда гына тәмамланды. Икенче көнне иртәдән Казан кунаклары ерак көнчыгышның башкаласы Хабаровскийга юл тотты.
Амурдагы Комсомольскийдан хәбәрчебез Ира Тожиева булды. Ерак көнчыгышта Владивосток шәһәрендә киләсе елның федераль сабан туе да үтәчәк. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хәбәр итә. Хәзерге вакытта Екатеринбурда буласы федераль сабан туйга һәм Чуашстанның Шыгырдан авылында үтәчәк бөтен Русия татар авыл сабан туена кызу әзерлек бара. Татарлар яшәгән төбәкләрдә, Русия һәм БДБ илләрендә милли бәйрәмнәр инде 21 майдан бирле үткәрелеп килә. Ул инде Русияның Иваново өлкәсе, Казахстанның Кызыл Орда, Үзбәкстанның Фергана, Литваның Висагенас, Төркиянең Истанбул шәһәрендә үтеп китте. Үткән елларда сабантуйлар Чуашстанның Урмай авылында, Әстерхан, Волгоград, Ставрополь өлкәләренең татар авылларында оештырылды. Хәбәрләргә караганда Беларусь һәм Украина башкаларында да милли бәйрәмнәр үтеп киткән. Алдагы ял көннәрендә Бишкек, Душәмбе, Бухара, Прага, Актобе, Җайык һәм Омскида яшәүче татарлар Сабантуй мәйданнарына җыелачак. Быйылғы сабан туйларының яңалықлары, үзенчәлекләре турында Бөтен дөнья татар конгрессы башқарма комитеты рәисенең әле яңагына вазифага керешкән беренче урынбасары Удмуртия вәкиле Ирек Шарипов белән Бикә Тимерова сөйләшә.
Иң беренче чиратта шунысын әйтергә кирәктер. Менә бөтен дөньяга сабантуй тарату эшенә тотынып, бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан хөкүмәте бик дөрес юнәлеш сайлаган булып чыкты. Чөнки менә бу юнәлеш ул үз вакытында башлап җибәрелгән эшкә елдан-ел күбрәк кешеләр өстәләгенә бара. Быел сабантуйлары Россиянең 80-гә якын төбәгендә узачак, 20-ләп чит илдә узачак сабантуйлары. Аны шуны әйтергә кирәк. Сабантуйлар торган саен мөстәкыйлерәк була бара. Сабантуйлар сайын бойырак була бара. Әгәр дә беренче башлап җибәргән чырларны сер түгел күп кенә өлкәләр аны үзләренең кеше белән генә уздырырга сәләтле түгел иде. Аны Татарстаннан килгән билгеләнгән районнар, шәһәрләр килеп оештыра торган иде. Бүгенге көндә еш кына безгә берничә артист җибәрсәгез җиткән. Безгә бүтән ярдәм кирәкме диюче төбәкләр артканнан арта бара. Ягъни сабантуй хәрәкәте ул мөстәкыйль хәрәкәткә әверелеп бара. Аның дилбегәсе һәм юнәлеше Казанда булуы әлбәттә дөрес. Без бу эшне күзәтеп торырга тиеш, булышырга тиеш, яңа юнәлешләрне карарга, әмма мөстәкыйльлеге сабантуйның елдан-ел арта бара. Моны сан буенча гына үсеш дип уйлау хата булыр иде. Бу сыйфат ягына бик зур үсеш. Менә төбәкләрдә татарның сабантуе, менә хәзерге көндә шул төбәктә үткәрелә торган иң масса күләм бәйрәменә әверелде. Менә әйтик, безнең күрше Удмуртия Республикасында, Сарапул шәһәрендә инде 5 еллап элек Сабантуй шәһәр көненә караганда да күбрәк халык җыйды. Ягъни елның иң зур бәйрәме татарның Сабантуе. Һәм ул башка төбәкләрдә дә шуңа үрелеп бара. Бу Сабантуй бәйрәменең асылының бик сәламәт таза булуы турында сөйли. Аның тормышчан булуы турында сөйли һәм аны инде бүген бөтен халыклар бәйрәме, бөтен Россия бәйрәме дип атарга яратсалар да, бары безнең үзебезнең татар Сабантуй булып кала инде. Сабантуйлар шулай ук дистәләгән шәһәрнең рәсми бәйрәмнәре исемлегенә кертелде, республиканың, регионның рәсми бәйрәмнәре исеменә кертелде. Бу зур алга китеш, ә Татарстанның әлбәттә аның тарихи миссиясе инде. Безнең сәнгатебезнең, әдәбиятебезнең иң асыл җәүһәрләрен халыкка күрсәтү. Аларны теге коммерция проекты буларак төбәккә алып чыгып булмый. Ә менә шушы сабантуйларга йөз тотып чыгарга мөмкин.
Быел ике федераль сабантуй оештырыла икән. Берсе авыл сабантуй, берсе шәһәр сабантуй. Аларның үзенчәлеге нәрсәдә? Ни һәм ни сәбәпле авыл сабантуйлар үткәрелә башлады? Федераль сабантуйга 10 ел бит инде, анысы яңа әйбер түгел.
10-нчы юбилей федераль сабантуй былтыр Удмуртияда узган иде. Быел 11-нче федераль сабантуй 2-нче июльдә Екатеринбург шәһәрендә узачак. Бирегә инде гадәттәгечә 50-дән артык төбәктән 1000-гә якын делегатлар җыелачак. Бу Россиянең әле рәсмиләштерелмәгән булса да, иң зур бәйрәмнәрнең берсе булып килә инде. Авыл сабантуена килгәндә, ул 19-нче июньдә Чувашия Республикасының Шыгырдан авылында узачак. Бу үзеннән үзе үсеп чыккан хәрәкәт булды. Беренче бөтен Россия авыл сабантуе былтыр Самар өлкәсенең Гали авылында узган иде. Аны беркем дә өстән кушып эшләмәде. Менә бу шуннан да безнең бит зур татар авыллары бар, зур татар авылларының ассоциациясе бар, алар үзара аралашып торалар. Һәм алар менә кунакчыл, бай булган кешеләр буларак, менә быел бездә сабантуе, бөтенегезне чакырабыз дигән бер табигый теләктән шундый зур масштаблы эш үсеп чыкты. Әлбәттә, монда инде бөтен дөнья татар конгрессының хәлиткеч роле бар. Һәм шуңа күрә былтыр үзеннән үзе 2 федераль Сабантуй узды булып чыга инде. Аның рәсми әлбәттә менә шул федераль сабантуй дип әйтелә торган өлкәдән өлкәгә күчеп йөри торганы. Ә авыл сабантуй ул инде халык хәрәкәте дип әйтергә мөмкин. Аны ул менә татар авыллары ассоциациясе җитәкчеләре шулай елдан-ел бер авылдан икенче авылга эстафетаны күчерергә дип сөйләштеләр. Шуңа күрә былтыр Галидә бик матур авыл сабантуе, бөтен Россия авыл сабантуе узды. Анда көткәннән дә күбрәк халык килде. Ул үзенең халык шанлыгы белән аерылып торды. Авылларда кунакханалар юк, рестораннар юк. Менә ничә кеше килде? Авыл халкы аны йортларына таратып, һәрберсе шундый шын күңелдән кунак итеп, авылларын күрсәтеп, 2 көн дәвамында Россиядән килгән халык менә инде хайран булып йөрде Гали авылына. Гел байлардан гына торган авылны күз алдына китерегез әле. Инде Шыгырдан ул шулай ук уникаль тарихка ия авыл. Ә киләсе елга ул Әләзән булырга мөмкин дип торалар. Әләзән шулай ук уникаль күренеш. Менә бу федерал сабантуйлар алар үзләре бер кырылтайны да алыштыра, үзләре зур-зур семинарларны да алыштыра. Ике көн ичендә син үз күзең белән халкыбызның нинди көчкә ия икәнлеген күреп кайтасың, үзеңә дә ничек яшәргә мөмкин дип күзләрең ачылып кайта. Бу гаҗәеп күренеш.
Менә бу федераль сабантуйларны сөйләштек, әмма бик зур, бик бай дип.
Бушыннан да шулай.
Сөйләрсең алар аны, ничек менә монда гаҗәп кешегә яшәргә охшы җитми. Ничек сабантуйга охшы табалар.
Шуннан да сабантуй оештыру ул инде дистәләгән миллион шигымнар таләп итә торган эш. Күп кенә төбәкләрдә татарлар 10% халыкны тәшкил итә. Инде фәлән елга бер тапкыр биредә яшәүче татар халкын хөрмәтләп регион шундый бәйрәм оештыра икән, бу безнең халкыбызга хөрмәт күрсәтү һәм гаделлек акты булып торадыр. Чынлыкта менә радио тыңлаучыларыбыз шуны да аңларга тиеш. Аның исеме буенча федераль сабантуй дигәч, күпләр уйлый, аның акчасы бәлки Мәскәүдән киләдер дип, кемдер уйлый, бәлки акчасы Казаннан килә дип. Ул алай түгел, барыбер федераль сабантуйның төп чыгымнарын аны үткәрүче төбәк үз өстенә ала. Әлбәттә Татарстан булышы, әлбәттә башка регионнарда үз хисапларына килә, ниндидер чыгымнарны үз өстенә ала. Әмма чыгымнарның иң зур өлеше регион өстенә ята. Биредә яшәүче татарлар өчен дә федераль сабантуйны уздыру бик мөһим, чөнки кунак җир алдыннан һәр тәртипле аңлы хуҗа бик нык әзерләнә. Һәм әйтик, 3-нче ел Ульянда булды, былтыр Ижауда булды. Бу төбәкләрнең һәрберсендә сабантуй алдыннан татар коллективлары киемле булдылар. Аларга игътибар артты. Булган татар сыныфларыбызны тәртипкә китерделәр, мәктәпләребезне анда ремонтладылар, үстерделәр, бюджеттан акча бирелде. Менә татар хуҗалыгы дигән хуҗалык та бәйрәм алдыннан тәртипкә китерелә. Һәм тоткан урыныбыз да әлбәттә зур булды. Һәм
татарлар алмашына кирәк булган. Менә Удмуртия президентына нәрсәгә кирәк?
Удмуртия президентына да, Екатеринбург губернаторына да, Ульян губернаторына да федераль сабантуйларны уздыру бик кирәк. Ни өчен кирәк? Чөнки кешеләр белән дус булырга кирәк. Алар безнең белән дус булырга телиләр икән, димәк, татар халкы әле үз кешендә дигән сүз. Шуннан да аны беркем дә уздырмас иде, әгәр дә бу мәгънәсез эш булса. Әмма әйткәнемчә, шул ук Ульянда, Удмуртияда, башка төбәкләрдә татарларында 7-8-10% тәшкил итәләр икән. 10% халкың белән дус булу ул һәрбер губернатор өчен бер дә артык түгел.
Быел Екатеринбурда булгач, димәк, киләсе елда кайда булам?
Менә азатлык тыңлаучылары өчен инде иң зур яңалык, әле менә шушы ял көннәрендә генә бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Зинович Закиров Приморье төбәгендә булып кайтты. Андагы зур шәһәрләрдә милләттәшләребез белән очрашулар уздырды һәм анда баруының төп сәбәпләренең берсе ул киләсе елда федераль сабантуй кайда узачак дигән мәсьәләне тикшерү иде. Киләсе елда Россия дәүләтенең федераль сабантуе Владивостокта узачак.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов белән Бикә Тимерова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз. Бүген 1917 елның май аенда узган Бөтен Русия мөселманнары корылтайында яңгыраган чыгышлар һәм кабул ителгән карарлар турында тыңлагыз.
Бөтен Русия мөселманнары корылтайы икенче көнне үз эшен дәвам итеп, казак вәкилләре Зәйнетдин Таҗетдинов һәм Рафиков 1916 елгы баш күтәрүдән соң патша режимы зәлекләүеннән котылу өчен Кытайга, Көнчыгыш Төркистанга качып, инкыйлаптан соң кире кайта башлаган казак, кыргызлар, рус мөхаҗирләре һәм солдатлары тарафыннан җәбер-золымга дучар булды дип бәян итәләр. Шулай ук Алма-Ата мөселман иттифагы җәмгыятенең аларга 10 мең сум күләмендә акчалата ярдәм итүе, ләкин аның җитәрлек булмавы хакында сөйлиләр. Корылтай кабул иткән карар нигезендә бу күренеш турында вакытлы хөкүмәткә, Петроград эшче һәм солдат вәкилләре советына, Ташкент башкарма комитетына, Алма-Ата губерна башкарма комитетына, Җидесу, Семиречи губернасы комитетына һәм Түркистан крае комитетларына мондый эчтәлекле телеграмма җибәрелә.
Бүтін Русия мүсілманлары құрылтайы Жидесу губернасы қырғызлары хақында бір шулы хабарлар алды. Ілік идара заманында көшіру бүліклерінен қошып, үліш шәті ораларына кеткен, үліш шә Қытайға сыйынған қырғызлар ош яланғаш әм ауру келіш үйлеріне қайта башладылар. Рус хүкіметі тарафынан құралландырылған рус мүхәжир крестьянлар ұзған елдегі тәртіпсізліклерінің үшін алу үшін Қойтушы қырғызларға урнашырға ерік бермейлер. Оларға ярдәми түбе құмашаулылар. Кешікместен бұ түбәкілерге рус хәрби комиссарларын жіберу, озық түлік, хәм кейім салым юллауға ярдәми түк керек.
Үшінші майда құрылтайның үшінші жиылышы өткерілі. Онда Русияның келешек саяси идара рәуіші турында фикер алышу була. Біреулер өзекләштірілген идарашілік системасын яқласа, башқалар федератив дәулет түзу яғында була. Мәселен, Әхмәт Салихов мүсілманнардың ғына түгіл, хәтті украиннарның да Русиядан айрылып шығуларына ұшалмауын білдіре.
1898 yıl xalq sanının alu neticelerine qarağanda deyil, müsülmanlar Rusiya xalqının barı 10.183%-ın təşkil etə. Şula etib, 20 milyon müsülman bütün Rusiyaga sibilib yaşay. Barı şiktəş tübəklərdəginə müstəqil xanlıq fələn tüzü mümkinliği bar. Əhməd Salihı fikrinşə, milli mədəni müxtəriyyət tüzü hüquqına iyə bulu kubkə mühimrək. Federativ sistemi isə müsülmanlarını bülyəşək. Федерация проекты ғамәлгә қойылған шырақта мүсілманнар бірлігі орнына қазанлы, қазақ, қырымлы, башқыр, тажиқ, әзірбайжан болу хисләре басып кетешек. Мүсілманнар қабиле-қабиле болып бір-бірсіннен айырылашақ дей ол.
Қысқасы Әхмәт Салихов исәбіне қорағанда, Руси қырыс үзәк идарәсі болмаған парламентар халық республикасы боларға, әм мүсілманларының милли мәдәни мөхтәриеті дәулет конституция білән гарантияләнергә тиеш була. Зәки Вәлиди үз ширатында былай дип әйтә.
Күншығыш ұртта күньяқ түркілеріні айырын федерациялар сулы білен бірләштірігі, оларының тарих, ғырыф ғадәтләрі, әм халық санын, нинди губерналарда көпшілік тәшкіл итулерін есепке алырға керек. Күншығыш түркілерінен Уриан Хайлар, Қозақ долалары, әм Түркістан губерналары федерация өтсі алырлар. Шынки, бұ түркілер яшайған вилайетлерді олар көпшілік тәшкіл итәлер 64-96%-қа қадар. Ишке Русияда Ашылықта қолғанлар Милли Федерация түзі алмаслар, олар Федерация түсіген қардашларына қушылырға тиеш.
Деп Зәки Уәлиди өз қорашын білдірі. Русияның келешектегі идара рәуіші хақында фикер алушылар қой вақыт қызу бәхәске әйләне, нәтижеде яқлар өз қарашларында қала. Мұның сәбәпләре итеп түрки қауымнары арасындағы мәдәни айырмаларына, мәнфәғәт түрлілігін, түрки ару қабиләләрендә бірдәмлік идеясының нықлап тамыр жәймәгән болуын, мәсәләге күбірек милли түгел, ә бәлки дини күзлектен қарауны күрсәтергә кирәктер.
7 май утырышында идара рәуіші мәселесі турында шығыш ясаған делегатлардан 18-інің федерация яқлы, 14-інің ісі өзәк идара тарафында болуы ашықлана. Ол күнні жиылышны алып барған Хади Атласы президиумға әлігі тема бойынша 200-ге яқын язма шығыш келуін, шулардан 15-і русша, қолғанларының түрлі түркі диалектларында язылуын, әм бұ фактының Русия мүсілманларының бірләшуі турында сөйләуін білдіре. Язмаларының 150-сендә милли мәдәни мөхтәрият, 34-сендә федерация, 16-сендә абсолют мәркәз идарәсе системасы яклана ди ул.
Мәсәлә тавышка куела. Расүзәдә тәкъдим иткән федераль системаны 444 кеше яклый, 271-е каршы чыга. Салиховның тәкъдимен, ягъни мәдәни мөхтәрият һәм үзәктән идарә режимына 291 делегат яқлай, 422-сі қаршы шыған. Мәмләкәтнің идарәсі рәуіші турында түбәндәге қарар қабыл ителә.
Біріншісі, мүсілман милләтләрінің мәнфәғәтләрін тұрмышқа ашыру үшін, иң қолай режим милли иттифақ, һәм туфрақ яғни территориаль мөхтәриятенә нигізләнгән, белгілі жерләре болмаған милләтләргә милли мәдәни мөхтәрият тәэмин итүче халык җөмһүрияте. Икенчесе, Русияда яшәгән мүсілман милләтләрінің бөтен дини һәм мәдәни эшләрен тиешенчә алып бару, һәм мүсілманнарның бердәм хәрәкәт итүләрен тәэмин итү өчен алар белән бәйле канунларны чыгару хукукына ия гомум Русия мусульманнарының үзәк оешмасы төзелә.
Бу оешманың рәүеше, әгъзалары һәм ул башкарачак эшләр мусульман губерналары вәкилләренең беренче оештыру мәҗлесендә, ягъни курултайда билгеләнәчәк.
Бу кабул ителгән форумда ике карашны да канәгатьләндергән сыман булса да, көтелгәнчә кулашлы булмый. Тупраклы мөхтәриятның ничек итеп гамәлгә ашырылуы, шикләрне билгеләү мәсьәләсенең ни рәвешле хәл ителәчәге документның кыйммәтен кимитә. Карарның икенче маддәсендә дә үзәк оешманы төзү хосусый теләк һәм киңәш рәвешендә генә бирелә.
Гомумән, корылтайда кабул ителгән карарларның мәҗбүрият көче булмый. Һәм бу фактор алга таба үзен бик сиздерәчәге Русия төркиләренең төрле караштагы айрым төбәкләрнең мөстәкыйль юллардан баруына сәбәпче була.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне тыңладыгыз. Бу әсәрдән үзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз. Киләсе атнада мусульман корылтайы йомгаклары белән таныштырырбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.